From Mother Teresa Street to Mitrovica. Ophelia.
Të të mdhe djetori është dita ndërkomtare e migrantve. Këtë vit, Organizata ndërkomtare e migrimit IOM i bën thirje bashkësisë ndërkomtare për të bashkuar dhe përkujtuar refugjatët dhe migrantët të zhdukur gjatë përpjekjes për të arritur brigjet e sigurta pas udhtimeve të mundimshme për mes detrave dhe shkretirave. Zotri Patrick Shirak, zyrtar për zhvillimi projektit i cili punon për IOM, na tregon më shumë.
Në vitin 1990, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara miratoi Konventën Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të të gjithë punëtorëve migrant, që formoi bazën për njohjen formale të asaj se migrantët kanë nevojë për mbrojtjen në vendet prej nga vijnë.
Dita Ndërkombëtare e Migrantëve shënohet për të theksuar kontributin e migrantëve, si dhe të nevojës për mbrojtjen e tyre.
Këtë vit, në vend se ta festojmë ditën e migrantëve, pasi që ky ishte viti i migrantëve, shumë popull janë në lëvizje duke ikur nga lufta, varfëria, katastrofat, ndryshimet klimatike. IOM-i ka vendosur mos ta festoj këtë ditë, por ta shënoj duke përkujtuar shumë nga mijëra jetë të humbura anën mbanë globit, ku 5000 migrantë humbën jetën këtë vit duke kërkuar një të ardhme më të mirë për familjet e tyre.
IOM i bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare që përmes ndezjes së qirinjve të përkujtojnë refugjatët dhe migrantët e zhdukur gjatë përpjekjes për të arritur brigjet e sigurta pas udhtimeve të mundimshme përmes detrave dhe shkretirave gjatë këtij viti. Çdo person ka një emër dhe një histori. Ata kanë lënë vendet e tyre për të kërkuar mundësi më të mira dhe siguri për veten e tyre, si dhe në shumë raste për familjet e tyre. Qëllim ky që të gjithë përpiqemi të arrim. Pra, si do të shënohet në Kosovë?
Në përkujtim të ditës ndërkombëtare të migrantëve, IOM-i organizon një ngjarje në teatrin Oda nesër e premt në orën 5. Ne ftojmë të gjithë të vinë dhe të ndezin nga një qiri në përkujtim të jetëve të humbura.
Me fjalët e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, në ditën ndërkombëtare të migrantëve, letaria afirmojnë për kushtimin ton për të krijuar shoqëri të hapura, që ofrojnë mundësi dhe jetë të dinjitetshme për të gjithë migrantët.
Ophelia, we play the best music. We have to. We have the best listeners. Ophelia.